Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Karon din ng mga pagkilos o pagtitipon sa Canberra sa pamangpanguna ng Canberra Pinoy Advocacy Group. Sa nakapanayan po ng ating correspondent si Daniel Delenia, ang isa sa mga nagbahagi ng grupong ito na si Jason Lamchek. Pakinggan po natin ang naging panayama ni Daniel Delenia.
Bakit importante na gunitain pa din ang anibersaryo ng martial law sa Pilipinas dito sa Australia?
Siguro bigyan mo lang kita ng maikling background. So ginugunita ng mga Pilipinas sa Australia yung anibersaryo ng martial law sa Pilipinas sa pamamagitan ng sabay-sabay na protesta ngayong araw. So may mga protesta laban sa korupsyon na legasiya ng martial law dito sa Canberra, meron din sa Sydney, dalawa sa Melbourne. At meron din sa iba pang lugar katulad ng Albury at saka sa Queensland. No? So bakit mahalagang gawin natin ito? Kasi yung legacy ng martial law, hindi pa tapos. We're still living under the shadow of its legacy. So yung gusto kong i-highlight dito ay yung legacy ng ill-gotten wealth. No, siguro, may special role yung mga Pilipino sa labas ng bansa, yung mga Pilipino sa Australia in particular, kasi may mga paunang pag-aaral na yung ill-gotten wealth ng mga Marcoses ay hindi pa lahat nare-recover. At maaring mayroong ill-gotten wealth sa Australia. So ito yung isang maaaring natin ambag, no? I-push natin yung pag-recover ng ill-gotten wealth. Makihalubilo tayo sa mga kinatawa natin sa Australian Parliament. Kumbinsihin natin yung mga foreign governments katulad ng Australian government na makiisa sa effort na ito ng mamaya na ma-recover yung mga nakaw. At kailangan natin yan kung i-re-recover natin yung mga nanakaw pagkatapos ng Marcos government. Katulad nga ng mga nadidiscover nating ninanakaw, no, sa ilalim ng Duterte at saka Marcos Jr. Governments.
So katulad ng nabanggit mo, nababalot ngayon ng anomalya ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa mga isyu ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Anong mensahe ng martial law ang relevant pa din sa kalsalukuyan, lalo na para sa mga kabataan?
Yung mensahe ng mga lumaban sa martial law na pinaka-iconic, akong maalala mo ay never forget, never forget, right? Napaka-importanteng mensahe yon, no? Kailangan, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan huwag natin kalimutan yung nakaraan, no? Kailangan alamin natin, actually actively alamin natin yung nakaraan at saka yung mga ebidensya na lumalabas ngayon tungkol sa korupsyon. Nagkulang tayo marahil dahil madali nating nakaligtaan. Halimbawa, kung sino yung mga corrupt, kung sino yung mga guilty ng plunder, inihalal pa rin natin. No? Kaya sana wag na nating ulitin ito. No? So, i-uproot natin, maging mas malalim yung pag-susuri natin sa problema at saka yung pag-respondin natin sa problema.
Oh. So, anong role ng mga kabataan sa tingin mo?
Ang kabataan, tingin ko, ang totoong pag-asa ng bayan, no? Sila ang maaring manguna, no, sa mga protesta ngayon, no? At yung boses nila ay kailangang gamitin nila, no, para magkaroon ng malalim na pagbabago, no? So halimbawa, yung mga calls ng mga protesters sa EDSA at saka sa Luneta, no, i-convict lahat, no? Ikulong lahat na nagkasala, bawiin lahat ng ninakaw, no? Ilabas lahat ng SALN, no? At wala nang bank secrecy, no, para sa mga public officials. At yung mga luma, no, yung mga political dynasties, kailangang matapos na yan. No? Nasa constitution niya, 1987 pa, sinasabi ng constitution natin, kailangang ipatupad na yung batas laban sa political dynasties.
Maraming salamat, Jason.
Salamat.
maraming salamat, Daniel Delenia, sa panayam na yan. Ano? At nababalikan natin ang pahayag po ng Malacanang na nirespeto po ng Pangulo ang karapatan ng mga mamamayan na mapayapa po ipahayag ang kanilang mga sentimiento sa rally hanggat ito po hindi lumalabag sa provision ng batas. At nabanggit din po sa pahayag ng Malacanang na nararamdaman din anya ng Pangulo ang pagkadismaya ng taong bayan. Tuloy-tuloy naman daw po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa flood control projects at susuportahan din ng bagong Independent Commission for Infrastructure.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous US only.